Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili budžet za 119 miliona dinara, uhapšeni bivši čelnici Sijepe, među kojima i bivša ministarka telekomunikacije Jasna Matić. Određen pritvor sedmorici bivših i sadašnjih direktora niških javnih i privatnih preduzeća. Osumnjičeni su da su budžet grada oštetili za 13 miliona dinara. Barack Obama sa najvišim funkcionerima Evropske unije o ukrajinskoj krizi. Ruska vojska zvanično preuzela kontrolu nad svim vojnim objektima na Krimu. Uprkos tome što su tokom prošle godine banke iz Srbije povukle oko milijardu evra, nema opasnosti za bankarski sistem zemlje, saopštila Narodna banka Srbije. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ukrajinski Budivelnik. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Majamiju igra protiv Endija Marija. Sutra na oblačenje mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Uprava kriminalističke policije privela je u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal bivše čelnike Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Jasnu Matić, Božidara Laganina, Vesnu Perić i Bojana Jankovića, osumnjičene da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet za oko milion evra, saopšteno je iz MUP-a.
Oni se terete da su od 2006. do 2013. godine zaključivanjem fiktivnih ugovora o autorskom delu oštetili budžet za 119 miliona dinara, a nezakonito prisvojili 91 milion dinara. Kršeći nekoliko zakona, zaključivali su fiktivne ugovore između zaposlenih u Sijepi kao fizičkih lica i agencije, i to o poslovima za koje je agencija i inače bila zadužena. Na taj način su sredstva iz budžeta bila korišćena za isplate na navodno izvršenih ugovora o autorskim delima. Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal.
Prvi komentari na hapšenje u prilogu naše Milice Rilak.
Lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović rekao je da tužilaštvo postupa upravo po jednoj od krivičnih prijava protiv rukovodstva Sijepa koju je podnala radna grupa Ministarstva privrede dok je on bio ministar. Pored sklapanja fiktivnih ugovora i isplate subvencija preko Sijepe, radne grupe su, kako je rekao, proveravale i rad Agencije za privatizaciju i Fonda za razvoj, a sve osnovane sumnje koje su imale pretočile su u krivične prijave.
Uvek je moguće da kad podnesete krivičnu prijavu da i niste u pravu, da niste sagledali problem ili da nema dovoljno dokaza za tužilaštvo to da procesuira dalje. Ja bi to ostavio nezavisnoj instituciji sistema da se po tome izjasni. Mi smo kao ministarstvo podneli krivičnu prijavu, naveli šta smo imali i sa tim je takođe u potpunosti upoznata vlada. Znači, ovo nisu privatni projekti ministarstva privrede. Sa svakom od ovih prijava je upoznati Aleksandar Vučić na vreme.
U ovakvim slučajevima svi bi trebalo da se zapitamo ko je godinama unazad bio nadležan da kontroliše raspolaganje novcem svih građana, kaže za naš radio kriminolog Zlatko Nikolić.
Nisam siguran da je taj novac koji je preko Sijepe išao, koji je deljen, bilo ko kontrolisao. Kad nemate društvenu kontrolu ili državnu kontrolu tokova novca, imate i pranje novca, imate pljačku, imate sve. Sad je došlo vreme jer nas pritiskaju drugi, ali i nama je ovo siromaštvo došlo kao voda do nosa i moramo da bar spašavamo ono što se spasti može, da smanjujemo štetu.
Nastanku štete je, prema mišljenju analitičara i novinara politike Ljubodraga Stojadinovića, kumovala sama država, koja je, umjesto da stvara i neguje institucije za sprečavanje zloupotreba, funkcionisala po principu političke volje pojedinaca da pokrenu istragu ili kontrolu sa mrtve tačke.
U mnogim elementima ove reakcije države, kad su u pitanju razna hapšenja, to u stvari predstavlja neki alibi izvršne vlasti, da tako kažem, kako bi se stekao utisak da se nešto radi. Mislim da i dalje ne postoji sistem koji bi omogućio da se korupcija, krađa, pljačka, kriminal, razbojništvo, da se rešava putem sistema, a ne putem, recimo, volje jednog čoveka koji je odlučio da se bori protiv korupcije i kriminala.
Podsećamo da je Ministarstvo privrede u novembru prošle godine po prvi put saopštilo da je podnelo krivičnu prijavu protiv jednog od privedenih rukovodilaca Sijepe, Božidara Laganina. Ministarstvo je tada tvrdilo da je zbog propusta u radu Laganin oštetio budžet za oko pola miliona evra. Radulović je rekao da očekuje da će tužilaštvo proveriti sve navode krivičnih prijava koje su podnete tokom njegovog mandata na mestu ministra privrede.
Zbog sumnje da su oštetili budžet grada Niša za više od 13 miliona dinara, policija je privela 6 direktora javnih preduzeća i dvojicu vlasnika privatnih građevinskih preduzeća. Sedmorici privedenih određen je pritvor do 48 sati. Iz Niša Dragana Sotirovski.
Od osmoro sumičenih Nišlija saslušano je njih sedmoro, jer je bivša direktorka toplane u Nišu Gorica M u teškom zdravstvenom stanju i ona će, kako saopštava policija, naknadno biti sprovedena u Niško više javno tužilaštvo. Privedena su tri radnika direkcije za izgradnju grada i jedan bivši, Miodrag B kao nekadašnji direktor tog javnog preduzeća, zatim Branislav J, njegov nekadašnji pomoćnik i dva aktuelna direktora, Branislav J, izvršni direktor i Dragan K, pomoćnik direktora za pravne poslove Niške direkcije. Njima je policija odredila zadržavanje do 48 sati, isto kao i Milanu O, zameniku direktora Niške toplane, kao i dvojici vlasnika privatnih građevinskih preduzeća iz Niša, Zoranu B, vlasniku Urbana 018 i Slaviši A, vlasniku Kosanice iz Niša. Postoji sumnja, kako tvrde u policiji, da su dva navrata ljudi iz direkcije i toplane zloupotrebivši službeni položaj, najprije 2008. a potom i 2010. dali mogućnost investitorima da se priključe na toplovodnu mrežu, iako oni nisu izmirili obaveze prema gradu za toplifikaciju, čime je oštećen budžet grada. U slučaju sa preduzećem Urban 018, pre 4 godine, radi se o 7 miliona i 329 hiljada dinara, a sa preduzećem Kostanica pre 6 godina budžet je oštećen za 6 miliona i 70 hiljada, odnosno ukupno za 13 miliona i 400 hiljada dinara. Po isteku zadržavanja, sva osumnjičena lica sa krivičnom prijavom biće sprovedena do višeg tužilaštva u Nišu.
U specijalnom sudu za danas je završeno izvođenje dokaza na suđenju pripadnicima grupe Darka Šarića, koja se tereti za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Tokom trećeg dana suđenja, kojem je prisustvovao i Šarić, tužilaštvo je predstavilo i SMS poruke koje, kako tvrde, predstavljaju dokaz da su se okrivljeni Boban Stojiljković i Marko Dabović u Brazilu dogovarali o pomoći pri utovaru kokaina. Optuženi Stojiljković izjavio je da nema nikakve veze sa utovarom i pretovarom robe i da za to, kako je tvrdio, nema ni dokaza. U nastavku glavnog pretresa prikazana je fotodokumentacija, potvrde policije o pretresu stanova i drugih objekata kao i o oduzetoj imovini nekolicine optuženih. Suđenje se nastavlja sutra.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da je Zoranu Ćopiću, saradniku optuženog narkobosa Darka Šarića, u Srpskoj trajno oduzeta imovina vredna 10 miliona evra. To je prva pravosnažna presuda u regionu za pranje novca u slučaju Šarić. Jovičić je naveo i da je u Republici Srpskoj 2013. zaplenjeno 6 puta više nelegalne imovine nego prethodne godine.
Brisel je danas pod opsadom policije i drugih jakih snaga bezbednosti zbog posete američkog predsjednika Baracka Obame koji je na evropskoj turneji. Nakon što je položio venac na groblje američkih vojnika iz Prvog svjetskog rata, Obama je oko 13 časova došao u zgradu Evropskog savjeta na samit Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, izveštava Nataša Jokić.
Očekuje se da na samitu u Briselu Sjedinjene američke države i Evropska unija danas potvrde da u Ukrajini žele da formiraju savez protiv Rusije, kao i da afirmišu zajedništvo između Sjedinjenih američkih država i Evropske unije. Samit bi trebalo da da zamaha pregovorima oko sklapanja ugovora o transatlantskoj slobodnoj ekonomskoj razmeni, koja se najavljuje kao istorijski događaj uprkos velikom protivljenju dela evropskog javnog mnenja. Posle samita, američki predsjednik posjetit će sedište NATO-a u Briselu, gde će sa generalnim sekretarom ove organizacije, Andersom Fogh Rasmussenom, razgovarati o zatezanju odnosa između Zapada i Rusije zbog krize oko Ukrajine. Kako se očekuje, na ovom sastanku biće naglašena važnost člana 5 povelje NATO-a, koji kaže da su sve članice obavezne da pokažu solidarnost u slučaju da je jedna od članica pakta napadnuta. Američki predsjednik će oko 18 časova održati govor u Palati za lepe umetnosti u Briselu, istoj onoj u kojoj je svojevremeno govorio i ruski predsjednik Putin. Kako je najavljeno, on će predstaviti događaje u Ukrajini u širem kontekstu, ističući veliku važnost evropske bezbednosti i to da, citiram, nasilni gest Vladimira Putina predstavlja opasnost ne za Ukrajinu, već za celokupni međunarodni sistem, za sistem kolektivne bezbednosti, u koji su Sjedinjene Američke Države i Evropa toliko uložili. Iz Brisela američki predsjednik otputovaće u Italiju, gdje će se sresti sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom.
I najnovija vest iz Brisela, gdje je počela konferencija za novinare.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je da su Europa i Amerika saglasne u nameri da izoluju Rusiju i prošire sankcije na oblast energetike zbog njene aneksije Krima. Postoji još prostora da Rusija promeni stav i da ukrajinska kriza ne eskalira, poručio je Obama.
Ruska vojska zvanično je preuzela kontrolu nad svim vojnim objektima na Krimu. Moskva je optužila Ukrajinu da posadama ruske državne kompanije Aeroflot zabranjuje da izlaze iz aviona na ukrajinskim aerodromima, što su vlasti u Kijevu demantovale. Detaljnije Nikola Denčić.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov zatražio je odobrenje parlamenta za zajedničku vojnu vežbu sa snagama Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Zahtev je usledio pošto je ruski generalštab saopštio da su sve nekadašnje ukrajinske vojne baze u Crnomorskom regionu pod kontrolom ruske vojske. Oko 15.000 ukrajinskih vojnika želi da nastavi službu u vojsci Rusije i drugim bezbednosnim strukturama, dok je oko 1.500 odlučilo da napusti poluostrvo. Vojnici koji odlaze sa Krima žele da služe jedino Ukrajini.
Eto, izbacili su nas. Šta je trebalo da uradim? Da ostanem ovdje? Kako bi to pomoglo? To sigurno neće vratiti Krim u Ukrajinu.
U međuvremenu većina ukrajinskih provajdera prestala je da emituje 4 glavna ruska televizijska kanala. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je to kao kršenje međunarodnih obaveza i napad na slobodu medija. Ukrajinske institucije tvrde da su ruske informacije pretnja nacionalnoj bezbednosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Nova ukrajinska vlada imenovala je novog šefa državne televizije, koji će na tom mestu zameniti Oleksandra Pantelejmonova, optuženog za propagandu u korist Janukovićevog režima. Njega su prošle nedelje pretukli poslanici nacionalističke stranke Sloboda, zahtevajući da podnese ostavku.
Francuska kompanija Air France saopštila je da je njen avion sa 495 putnika i 22 člana posade skrenut sa kursa na letu iz Šangaja za Pariz, pošto je Rusija iznenada objavila zatvaranje dela svog vazdušnog prostora zbog vojne vežbe. Kompanija je navela da je avion jutros morao da sleti u Hamburg jer nije imao dovoljno goriva za nastavak puta. Avion je nakon sat i po nastavio let, javlja Associated Press.
Malezijski ministar odbrane Husein Hišamudin saopštio je da je francuski satelit uočio u Indijskom okeanu 122 predmeta koji mogu biti ostaci malezijskog aviona nestalog 8. marta sa 239 putnika i članova posade. To je najverodostojniji trag koji imamo, konstatovao je Hišamudin. Prema njegovim rečima, predmeti veličine od 1 do 23 metra su uočeni više od 2500 km jugozapadno od Australije, na području gdje su avioni i drugi sateliti već zabeležili moguće ostatke letelice. Ukoliko se potvrdi da su to delovi aviona, možemo preći na sljedeću fazu, potragu na velikoj dubini, izjavio je Hišamudin. U potrazi učestvuje 12 brodova i 5 aviona iz Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana, Južne Koreje, Australije i Novog Zelanda. Turski sud doneo je privremenu meru koja telekomunikacionim vlastima nalaže da omoguće pristup društvenoj mreži Twitter. Vlada je pristup toj mreži zabranila pre 5 dana, nakon što su na njoj postavljeni linkovi sa prisluškivanim snimcima koji sugerišu postojanje korupcije u vladi. Za sada nije jasno da li će telekomunikacione vlasti u Turskoj poštovati najnoviju odluku suda o Twitteru.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o ekonomiji. Pad zaposlenosti, zarada i penzija sve više ugrožavaju standard građana.
Meso jednom nedeljno, odmor je potpuno emisijona imenica.
Ređe sad izlazim dosta nego pre par godina što sam izlazio.
Kad nema posla, čovjek ne može da se snađe. Stvarno je luksus sve.
U narednih 6 mjeseci 22 doma zdravlja u Srbiji dobit će po 11.000 evra kao pomoć za unapređenje zdravstvene i stomatološke zaštite najosjetljivijih grupa stanovništva. Pre najavljenog posjećamo na najvažnije vesti. Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili budžet za 119 miliona dinara, uhapšeni bivši čelnici SIEPE, među kojima i bivša ministarka telekomunikacija Jasna Matić. Određen pritvor sedmorici bivših i sadašnjih direktora niških javnih i privatnih preduzeća. Osumnjičeni su da su budžet grada oštetili za 13 miliona dinara. Barack Obama sa najvišim funkcionerima Evropske unije o ukrajinskoj krizi. Ruska vojska zvanično preuzela kontrolu nad svim vojnim objektima na Krimu. Uprkos tome što su tokom prošle godine banke iz Srbije povukle oko milijardu evra, nema opasnosti za bankarski sistem zemlje, saopštila Narodna banka. Košarkaši i Crvene zvezde večeras dočekuju ukrajinski Budivelnik. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Majamiju igra protiv Endija Marija. Sutra na oblačenje, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Tokom prošle godine banke su iz Srbije povukle nešto više od milijardu evra, što je za oko 17% manje nego 2012. godine, ali to ne utiče na bankarski sistem zemlje koji je stabilan i visoko likvidan, saopštila je Narodna banka. Tako je međutim bilo i u čitavom regionu, kažu ekonomisti. Pojedine banke, kako objašnjavaju, i pored viška likvidnosti, zbog visokog udela loših kredita, veoma su oprezne pri odobravanju novih zajmova i zbog toga vraćaju kredite tamo odakle su i uzele, svojim maticama. Neke strane banke su s druge strane i dalje u problemima, pa ih ovdašnje finansijski pomažu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Za profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zorana Grubišića, nedostatak dobrih klijenata u Srbiji, ali u nekim slučajevima i svesna odluka banaka da ovde manje novca plasiraju, je razlog zašto su mnoge od njih vratile kredite koje su uzele od svojih matičnih banaka u inostranstvu.
I radi se o proceni akcionara da taj novac treba negde upotrebiti, jer znate, banka kada pozajmljuje novac, ako ne upotrebljava taj novac, to nije dobra zaštita za akcionare. To mi kao turistički prevoznik neki, recimo, koji radi prevozi putnike, a pola kapaciteta mu je slobodno. Treba napomenuti da ništa ne utiče na neku stabilnost kod nas, monetarnog sistema, monetarne politike. Radi se o delu profita.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Boško Živković, kaže da se već par godina registruje odliv bankarskog kapitala. I to nije dobro, bez obzira na to što, kaže, nisu omiljene u Srbiji zbog visokih kamata.
U javnosti postoji opravdana, rekao bih, averzija prema ponašanju banaka, koja je izazvana njihovom prethodnim obrascima ponašanja i koja izgleda globalna pojava. Ali stoji činjenica da je rentabilnost ulaganja u bankarstvo jako smanjena. Osobine bankarskog sektora u Srbiji bitno utiču na smer kretanja kapitala i količina kapitala koji dolazi u Srbiju ili koji odlazi iz Srbije.
Prema mišljenju profesora Živkovića, loše performanse domaćih banaka bitno mogu da smanje motivaciju za unos kapitala u Srbiju. I to je, upozorava dugoročno, opasna pojava.
Sa padom zarada, penzije i zaposlenosti, a bez štednje u javnom sektoru i ozbiljnijeg poboljšanja uslova poslovanja, Srbiju po procenama stručnjaka ne čeka svetla ekonomska budućnost. Građanima sa kojima smo razgovarali, luksuz su postale čak i osnovne životne potrebe, dok o odlasku u bioskop ili letovanju većina može samo da sanja. Pripremio Ivan Jovanović.
Sa niskim i neredovnim zaradama, građani sa kojima smo razgovarali rekli su nam da jedva sastavljaju kraj s krajem. Luksuz u svakodnevnom životu postale su mnoge stvari koje su nekada bile uobičajene.
Kad nema posla, čovjek ne može da se snađe. Stvarno je luksuz sve.
Meso jednom nedeljno, odmor je potpuno emisijona imenica.
Ređe sad izlazim dosta nego pre par godina što sam izlazio.
Ako neko ima samo toliko da najneophodnije stvari podmiri, onda sigurno bioskop mu ostavlja za neke bolje dane.
Ekonomista Goran Nikolić kaže da su plate u poslednjih godinu dana po statistikama realno opale za oko 1%. Po istoj stopi smanjila se zaposlenost, dok su primanja penzionera niža za oko 3%.
Kupovna moć stanovništva opala, jer su to glavni izvori prihoda. Ako uzmemo da su realne zarade M je manji broj zaposlenih ljudi, to onda znači da je pad kupovne moći u proseku još veći. Mi za određen nivo novca koji sada dobijamo, a to su plate i penzije, možemo da kupimo manje dobara nego smo to mogli pre godinu dana.
Put ka boljem standardu građana moguće samo ako država štedi i ako se u isto vreme ozbiljnije poboljšaju uslovi poslovanja u Srbiji, upozorava ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ako ostane sve isto, privreda će i ove i iduće godine biti u nekoj vrsti recesije ili u najboljem slučaju stagnacije, jer se prosto kapital iz istočne Evrope odliva, manje kredita, radnih mesta i budućnost Srbije spada u zemlje sa najvećim problemima u istočnoj Evropi. Ne može se rešiti pasivnim
jednokratnim merama, nego mora da usledi aktivna reforma.
Prosečna plata građana Srbije u februaru je bila 380 evra. Još polovina tog iznosa potrebna je da se pokrije prosečna potrošačka korpa.
Od 1. aprila korisnici fiksnih telefona stiču mogućnost da promene operatera i da istovremeno zadrže stari broj. Kompanije koje pružaju tu uslugu uglavnom su zadovoljne jer smatraju da je to važan korak ka potpunoj liberalizaciji tog tržišta. Ipak ne treba očekivati da će građani odmah i masovno otkazati usluge sadašnjim operaterima jer su mnogi vezani ugovornim rokovima. Milenko Marković.
Ako ste nezadovoljni svojim operaterom fiksne telefonije, od aprila ćete moći da ga promenite, a da pritom zadržite svoj broj. To, međutim, neće ići glatko za one koji su potpisali ugovore u kojima se u zamenu za popust obavezuju da određeno vreme budu verni jednom operateru. Zbog toga Andrej Bednarik iz Udruženja kablovskih operatera pozdravlja mogućnost da se zadrže stari brojevi, ali upozorava da mnogi neće moći odmah da iskoriste.
Govorimo o ugovorima koji su oročeni, samim tim nose određen benefit i ako se jednostrano raskine, tada se taj benefit gubi, ali i unazad, kao ugovorna kazna. Taj korisnik neće odabrati novog operatora za javnu fiksnu iz razloga toga što ima dodatne troškove. Najbolja ideja je da ugovori koji su sklopljeni na otvorenom tržištu od strane kompanije Telekom Srbija, koja je tu najjače prisutna, odustane od ugovorne kazne.
Većina ugovora se sklapa za više usluga, pa pored fiksne linije uključuju i internet i kablovsku televiziju. To međutim komplikuje njihovo raskidanje jer je teško razdvojiti obaveze. Direktor Republičke agencije za telekomunikacije Milan Janković razume primedbe operatera, ali smatra da pravilnik o prenosivosti broja ne treba da se bavi dodatnim uslugama.
Pravilnik je direktno predvideo da se dodatne usluge ne moraju preneti, ali da korisnik mora da bude obavešten o tom. I da od njegove odluke zavisi da će preneti ili ne. Ovdje je bio pritisak da se ova usluga omogući. Iz tog razloga postoji više operatora, znači nije više monopol.
Pošto sve zavisi od dobre volje operatera, malo je verovatno da će se oni odreći prava na naplatu kazne zbog prevremenog otkaza. Ovaj problem bi mogao da se reši sam od sebe, odnosno protekom vremena, jer je većina ugovora oročena na period od 2 godine.
Od 1991. godine do danas stradalo je skoro 40 novinara iz Srbije, a za to niko nije odgovarao. Međutim, ima pomaka u slučaju ubistva novinara Milana Pantića. U Sarajevu će danas biti saslušan jedan od mogućih vinovnika. To je na okruglom stolu posvećenom nekažnjenim zločinima nad novinarima izjavio predsjednik Komisije za istraživanja ubistva novinara Veran Matić. Večernje novosti navode pozivajući se na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da je reč o Stanku Savanoviću Gezi koji u Foči služi višegodišnju kaznu zatvora zbog likvidacije bošnjačkih civila u julu 1995. godine. Davorka Tešić.
Od 2001. godine, kada je u Jagodini ubijen novinar Milan Pantić, na tom slučaju promenilo se 7 radnih grupa, ali bez rezultata. Tim slučajem bavila se i Komisija za istraživanje ubistva novinara. Njen predsjednik Veran Matić kaže da 5 meseci traju napori da se ispita osumnječeni za umešanost u to ubistvo.
Danas u Sarajevu se saslušava jedna od osoba za koje smo dobili određene informacije da bi mogla biti umešana. U jednoj od evropskih zemalja se također nalazi jedna druga osoba koja također posjedujemo informacije o tome da je umešana u ovo ubistvo i ta osoba ima promenjen identitet, kao što i ova iz koju se danas saslušava. Njihov identitet je promenjen ovdje u Srbiji, dakle dobili su potpuno drugačije imena i dokumenta. Osoba koja se danas saslušava osuđena je za zločin u Srebrenici.
Matić je uveren da će se u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije pojaviti i novi svedoci i da će, zahvaljujući dokazima koji su do sada prikupljeni, biti sačinjena kredibilna optužnica. On kaže da će u Hagu biti obavljeno super veštačenje u slučaju ubistva Dade Vujasinović, koje je najpre bilo predstavljeno kao samoubistvo. Matić također podsjeća da je od 1991. godine, pored ova 3 najpoznatija slučaja, stradalo 36 novinara iz Srbije, 16 radnika RTS-a i još 20 koji su stradali na ratištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pravni savjetnik odaljenja OEPS-a u Srbiji za medije Miroslav Janković istakao je da svaki napad na medije i novinare predstavlja napad na samu demokratiju.
Ti napadi dovode do gušenja slobode medija, do gušenja slobode izražavanja, tako da zbog svega toga ta zaštita novinara i medija mora da bude u jednom kontinuitetu vrhunski prioritet za sve države članice.
Na okruglom stolu istaknuto je da su novinari u Srbiji i dalje izloženi pretnjama, a nekoliko njih već godinama ima stalno policijsko obezbeđenje.
U narednih 6 meseci 22 doma zdravlja u Srbiji dobit će po 11.000 evra kao pomoć za unapređenje zdravstvene i stomatološke zaštite najosjetljivijih grupa stanovništva. Sredstva su obezbeđene iz kredita Svetske banke, a kroz projekat Ministarstva zdravlja pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS, zabeležila Marina Stojedinović.
Finansijska sredstva su namenjena povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite najosetljivijim grupama kao što su stari, deca, mladi, invalidi i Romi, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da je cilj projekta rano otkrivanje bolesti.
Mnogi su ocenili da je dobro da ulože u ranu dijagnostiku masovnih oboljenja kao što je dijabet, maligne bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti. Neki su opet ocenili da je jako važno da razvijaju kućnu negu iz ovih projekata jer su razuđeni stanovnici i pacijenti žive u udaljenim mestima i na udaljenim lokacijama od zdravstvenih ustanova.
Direktorka Doma zdravlja u Požegi Vera Matović tvrdi da će finansijska pomoć biti dragocena za poboljšanje stomatološkog zdravlja, posebno starijim osobama.
I kao takvi nisu ni dovoljno pokretni, niti u situaciji da dođu u domove zdravlja, pa smo ju zamislili ovim projektom da odlazimo na teren i da tamo vršimo preglede i odabir ljudi kojima će biti pružene stomatološke usluge.
I Dom zdravlja u Sopotu je dobio pomoć za bolju zdravstvenu negu poljoprivrednicima koji nemaju zdravstvene knjižice. Direktor Bogdan Koroman.
Jesu to pretežno starije stanovništvo koje je izloženo i raznim pesticidima, znači mogućnost trovanja i izloženi su raznim povredama.
Projekat Veća dostupnost zdravstvene zaštite ranjivim grupama biće realizovan u narednih 6 meseci i obuhvatiće oko 9.000 ljudi.
Slušate novosti dana. Od 2. do 6. aprila u Beogradu će biti održan 61. Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U 2 paralelna takmičarska programa nadmetaće se domaći i strani autori, a najboljim među njima biće dodeljen Grand Prix festivala. Pripremio Vladimir Đudović.
Ove godine je u konkurenciji 53 strana i 31 domaće ostvarenje, a ukupno će u 5 dana i u 3 beogradska bioskopa biti prikazano 135 filmova iz gotovo svih kutaka sveta. Filmove za domaći takmičarski program birala je selekciona komisija čija je predsjednica bila Aleksandra Milovanović.
U ovogodišnjoj selekciji prosto je vidljiv veliki kreativni, estetski i tehnološki pomak svih autora koji su prijavili filmove. I ono što smo posebno primetili je da je reč uglavnom o mladim autorima. Dakle, da mladi ljudi pronalaze inspiraciju i kreativnost u formama kakav je dokumentarni film i kratki igrani film i žele da se takmiče na festivalu koji ima tradiciju ne samo domaću nego i evropsku.
Inače, filmove za međunarodnu takmičarsku selekciju i za sve prateće programe izabrao je umetnički direktor festivala kratkog metra, reditelj Janko Baljak. Ovogodišnji slogan festivala je internet skraćenica LOL u prevodu na srpski jezik beskrajno smešno ili smeh do suza.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv ukrajinskog Budiveljnika u revanš utakmici četvrtfinala Evrokupa. Za plasman u polufinale crveno-belima potrebna je pobeda od 4 i više poena razlike. O šansama domaćina prvotimac Tadija Dragićević.
Mislim da je najbitnije da jakom odbranom i koncentrisati se na 40 minuta, da ih slomimo i da pokušamo da dođemo do tih bar 4 razlike. Nije to velika razlika 3 poena, ali sigurno da možemo, ja se nadam da možemo da sutra dođemo do bar 4 poena razlike i da prođemo do polufinala, što je stvarno fenomenalan uspjeh.
Utakmica Crvena zvezda Budiveljnik igra se u Beogradskoj areni od 19 časova i 30 minuta. Ostale vesti iz sveta sporta, Stevan Kovačević.
Polufinale fudbalskog kupa Srbije već 26 minuta igraju OFK Beograd i Jagodina. Trenutno 1-1 od 18 sati Vojvodina Spartak. U Ligi šampiona večeras vaterpolisti Radničkog i Partizana. Kragujevčani obezbedili učešće na završnom turniru. Tome se nada i Partizan. Radnički dočekuje nemački Špandau, Partizan gost rumunskoj Oradeji. Novak Đoković od 20 sati protiv Mareja za polufinale Mastersa u Majamiju. Juče naš tenisar bolji od Robreda 6-3-7-5. Na terenu večeras i par Nenad Zimonjić, Daniel Nestor. U prvenstvu Bojkašica treća utakmica je polufinalne serije Crvena zvezda Tent i Jedinstvo Partizan.
Hvala, detaljne sportske informacije odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 14. Toplije je nego juče. A kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, pre podne na jugu i u centralnim delovima, a do kraja dana i u čitavoj zemlji kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Podunavlju, a u južnom Banatu povremeno i olujni udari. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu pre podne oblačno, popodne moguća kiša. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u narednih pola sata sa vama Stevan Kovačević.